Assalamualaikum dan salam sejahtera Awani Global dibawakan kepada anda di waktu ini oleh saya Irfan Faruqi, dan kita akan berikan tumpuan kepada deklarasi Bletchley dan keselamatan kecerdasan buatan AI yang baru sahaja berlangsung pada minggu lalu sebagai salah satu usaha untuk menyediakan garis panduan dan untuk memastikan etika dalam kita menggunakan AI dan pembangunan AI supaya ia tidak memberikan sebarang kesan buruk yang berkekalan kepada manusia. Dan untuk memberikan komentar lanjut berkenaan dengan deklarasi ini dan juga kebimbangan-kebimbangan yang dibangkitkan berkenaan dengan AI, kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Masri Ayub yang merupakan pengerusi Pusat Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih Prof bersama kami di waktu ini. Tapi persoalan yang pertama kita nak bangkitkan di waktu ini, memandangkan perbincangan berkenaan dengan baik buruk AI itu nampaknya semakin hangat ketika ini, sehingga ada deklarasi yang dibuat berkenaan dengan AI, khusus berkenaan dengan deklarasi Bletchley. Mungkin Prof boleh kongsikan beberapa perkara utama yang dinyatakan dalam deklarasi tersebut.
Okey, yang saya dapat maklumat berkenaan dengan deklarasi Bletchley ni, dia ada banyak perkara yang dibincangkan. Tapi secara general, dia membincangkan tentang keselamatan. Keselamatan menggunakan sistem berasaskan AI. Itu yang dibimbangkan sangatlah, sebab umumnya manusia tidak boleh menjangka apa yang sistem AI boleh buat. So di luar kemampuan, mungkin di luar kemampuan manusia, itu yang menjadi kebimbangan masyarakatlah. Dan deklarasi AI, Bletchley AI ini memfokus tentang risiko yang bakal kita hadapi di masa hadapan. Bukan di masa sekarang, sebab sekarang ni teknologi AI masih kalau kita andaikan mungkin lebih kepada kanak-kanak lah. Kalau manusia tu kita andaikan daripada baby, kemudian kanak-kanak belajar berjalan, kemudian belajar berlari, kemudian remaja. Remaja, bila remaja tu anak kita dah, kita boleh lepas. Kita boleh lepas, dia bergerak sendiri. Tapi kita masih risau sebab dia mungkin belum matang lagi. Tapi dia dewasa, kita dah tak ada tali untuk pegang dia. Dia boleh berfikir, dia boleh bertindak sendiri. So itulah umpama AI. Tapi sekarang ni AI di peringkat dunia pun masih saya rasa kita labelkan sebagai kanak-kanak lah. Masih selamat dan tidak perlu dibimbangkan. Kalau kita lihat AI di sekitar kita, ada banyaklah yang kita pakai. Yang paling latest adalah ChatGPT lah, yang ramai orang pakai. Dan dia punya ada baik buruk lah ChatGPT ni. So risiko kesan AI terhadap masyarakat tu memang ada. Kalau sistem AI lain, kalau kita tengok di rumah kita, ada, kita pernah dengar Fuzzy Logic, washing machine, Fuzzy Logic, air conditioner, inverter, kita punya peti ais, ada inverter. Itu semua teknologi AI. Jam kita pakai, jam smartwatch juga ada AI. Kita tidur, dia bagi tahu keadaan tidur kita, kita cukup tidur ke, tak cukup tidur ke. Semua digunakan teknologi AI. Dan dalam dalam handphone kita memang ada banyak AI. Navigator, dalam kereta pun banyak AI dalam kereta. Itu tidak membahayakan sebab AI itu di peringkat baby. So kalau baby itu tidak mengancam ibu bapa, tidak mengancam orang awam. So samalah AI sekarang ni tidak bahaya. So jangan risau tentang AI yang ada sekarang. Kita memang dah menggunapakai dalam banyak situasi harian kita. So kita balik kepada deklarasi Bletchley ni. Tumpuan adalah kawalan, sebab dirisaukan tentang ancaman AI, future AI, bukan AI sekarang, future AI. Apa yang AI akan mungkin akan mengancam manusia adalah dia di luar kawalan, di luar kawalan manusia. Jadi kita mesti pastikan AI, sistem AI yang akan datang itu kita boleh kawal dia. Kita boleh kawal selia dan dia boleh menurut perintah kita. Maknanya kalau dia cuba buat sesuatu yang kita tak suka, kita tak nak, jadi kita boleh override dia punya tindakan dia. So kalau kita tak boleh override, memang akan jadi kelam kabut lah dunia ni.
So, itu kebimbangan kita kalau manusia nak jadi dewasa tu nak tak nak kena 20 tahun juga. Tapi AI ni mungkin dewasa dalam masa lebih singkat sebab kepesatan pembangunan teknologi tersebut. Dan seperti yang Prof nyatakan tadi soal kawalan, soal keselamatan dan mungkin Prof boleh kongsi dengan kita setakat ini sikap akademia macam mana berkenaan dengan pengujian dan juga pembangunan sistem AI. Adakah memang mencuba semua kemungkinan ataupun akademia masih lagi berhati-hati mana nak cuba satu teknologi baru, take baby steps instead of kita buatlah selagi mana boleh kita cuba usahakan, cuba bangunkan, kita cuba semua.
Dari segi akademia, research, penyelidikan, R&D kita masih di peringkat mungkin remaja ke masih ini. So kita masih membangunkan algoritma, kita test di industri dan sebagainya. Kita tidak menggunakannya secara meluas. Contohnya kalau penyelidikan yang saya buat berkaitan dengan penggunaan optimization of surgical scheduling.
Okay.
So selama ini apa yang hospital buat, dia cuba menjadualkannya secara first come first serve lah. Maknanya mana keadaan patient yang perlukan operation, dia akan masuk dalam jadual. So ada sistem, tapi sistem tu hanya untuk merekod. Masuk patient datang, kemudian kita masukkan dalam slot.
Yang buat keputusanlah kita.
Kita buat keputusan bila nak masuk, bila nak nak uruskan dia punya operation dia dan tim mana semua kita yang setkan. Jadi bila kita gunakan AI, kita hanya bagi maklumat patient dan sistem AI itu akan menguruskan slot mana yang sesuai supaya dia boleh optimiskan susunan jadual tu supaya penggunaan fasiliti di hospital tu lebih optimum. Kita meningkatkan kapasiti dia supaya cancellation, pembatalan surgical tu kurang. Kemudian kita boleh jadualkan supaya tak masa tim sejen tim tu tidak terbazir lah. Sebab kalau kita jadualkan, katakan kita jadualkan 1 jam atau 2 jam, tapi bila end up sejika tu mungkin ambil 4 jam, 5 jam. So sebagai manusia, kita tak boleh nak predict apa yang akan terjadi. So tapi menggunakan AI based on data yang telah lepas, kita dapati kalau keadaan pasien begini, 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 dia punya surgical duration tu sepatutnya mungkin 3 jam, bukan 2 jam. Ataupun berdasarkan, okey, tim ni biasanya dia paling minimum pun 4 jam contohnya.
So terus setting terus 4
so,
jam.
So kita boleh adaptkan timing tu berdasarkan sejarah lama, sistem tu akan learn dan bagi suggestion. So kita boleh tidak membazir. Kalau tidak, patient dah masuk ke dalam hospital, kita jangka dia surgical mungkin pukul 3. Tapi disebabkan kes yang lepas dah lebih estimation mungkin 1 jam, tapi nak mungkin 3 jam, mungkin 4 jam. So dia akan mengganggu dan akhirnya pasien yang ada di ward mungkin tak dapat dibedah mengikut jadual. Itu antara kebaikan kita gunakan sistem AI sebab dia boleh learn daripada data-data yang lepas.
Itu kebaikannya, Prof. Tapi berdasarkan kepada deklarasi ini, antara kebimbangannya ialah risk arising from AI itu yang menjadi kebimbangan. Jadi kalau kita ambil contoh optimization surgical scheduling ini sebagai contoh AI-nya, apa contoh risiko yang mungkin kita bimbangi?
Risikonya dia kalau saya tunjuk contohnya pisau contohnya.
Okay.
Pisau tu bahaya, tajam, boleh bunuh orang, boleh macam-macam. Jadi bila AI ni memang kita tak nafikan, memang bagus. Tapi kalau jatuh di tangan orang yang tidak baik, berniat jahat, memang akan jadi tak bagus lah. Sebab dia boleh gunakan AI untuk manipulasi. Mungkin dia boleh pernyataan yang salah. Mungkin dia boleh keluar suara macam Irfan. Tapi bukan Irfan yang cakap, tapi AI sistem yang boleh meniru suara you memberi statement. So orang akan terpengaruh.
Ya, termasuk juga privasi data ya, Bro.
Privasi data, confidential, dia boleh mengubah suara macam seolah-olah yang bercakap itu orang yang sebenarnya. Tapi sebenarnya adalah generatif. Macam ChatGPT pun kalau kita tidak tahu, kita tak ada knowledge, kita tak ada pengetahuan, dia generate. Dia create. Maknanya dia create benda yang bukan fakta lah. So sama juga katakan orang nak provoke. Katakan PM kita cakap sekian-sekian. Contohnya. So sistem yang buat suara macam suara PM. Ataupun diubah orang tu jadi muka, orang lain jadi orang lain. Jadi teknologi tak hadapan tu dia lebih lebih orang kata pun perfect dia punya AI tu. Sekarang ni AI tak begitu perfect. Kalau keluar pun mungkin bukan muka orang sebenar. Tapi dalam masa akan datang, dia boleh keluar muka orang tu sebiji macam orang tu sebenar. Suara tu suara orang sebenar. So dia learn. Itu tidak mustahil lah untuk berlaku. Jadi fitnah akan lebih besar. Dan kita perlu atasi keadaan ini dengan lebih cerdik lah. Maknanya kita perlu overcome. Macam kita ada hacker sekarang ni. So kita ada white hackers yang cuba mengentasi apa dia muslihat hackers ni.
I see.
So kita ada buruk dan baik. Kita panggil white hackers. So dia kena tahu berkenaan hackers ni macam mana nak lawan. So sama dengan AI, kita tidak boleh elak daripada menggunakan AI. Sekarang pun saya rasa mungkin 50% daripada kehidupan harian kita menggunakan AI. Dan AI, teknologi AI ni berkembang. Kita tidak boleh tahan. Kata kita tak nak, kita nak ini. So dia sentiasa bergerak. Nak tak nak, kita terpaksa guna. Sekarang ni cabaran kita adalah untuk macam mana kita nak menghadapi dunia akan datang yang lebih canggih, yang lebih intelligent, yang mungkin lebih intelligent daripada manusia. So yang kita risaukan adalah super intelligence AI. Maknanya AI yang lebih berkepayaan tinggi daripada manusia. Dia ada super untuk processing. Dia knowledge dia gain daripada data worldwide. Dia akan access data. So dia maknanya knowledge dia lebih banyak daripada knowledge manusia. Kalau kita kata ada doktor pakar contohnya. Knowledge doktor pakar. So AI system ni dia bukan satu doktor pakar. Bukan satu knowledge daripada seorang yang dia belajar. Dia belajar daripada pelbagai data, daripada pelbagai doktor pakar. All this information ni, dia akan belajar dan dia akan generate ilmu baru yang dia mungkin lebih pakar daripada doktor pakar yang human lah, manusia. So, itu yang dirisaukan. So, dia boleh manipulate data, dia boleh create, kalau dia create senjata yang sangat bahaya lah. So kita kena bersedialah, dan itu dia ada deklarasi itu sangat bagus sebab dia membantu manusia untuk sama-sama berfikir macam mana kita boleh sama-sama untuk menghadapi teknologi akan datang yang mungkin akan mengancam kehidupan manusia. Ya.
Lanjutan daripada itu, Prof. Mungkin antara teknologi yang biasa kita gunakan, contohnya Google Assistant ataupun ChatGPT, Alexa, yang mana mereka belajar daripada tindak tanduk kita untuk memberikan suggestion lebih baik. Termasuk juga media sosial. Kita scroll, hanya jumpa perkara yang kita sebut. Kita tak akan jumpa perkara yang kita tak rapat. Sedangkan online dapat akses maklumat tersebut. Dan dalam deklarasi ini, menariknya, Malaysia bukan sebahagian daripada 29 negara yang termasuk dalam deklarasi ini. Sebenarnya Prof. menyatakan tadi, kita harus bekerjasama. Sebab benda ini ialah perkara yang memberikan kesan kepada dunia antarabangsa. Semua negara akan terkesan dan semua negara tidak boleh terlepas daripada penggunaan AI. Dan kedudukan dan posisi itu, meskipun Menteri Ekonomi Rafiz Ramli menyatakan bahawa Malaysia akan menjadi sebuah hub AI terkemuka, bagaimana kita nak berdepan dengan keadaan itu? Kita bukan sebahagian daripada deklarasi ini, tapi kita nak jadi sebahagian daripada yang menerajui AI. Tapi adakah bentuk itu boleh kita laksanakan sedangkan kita bukan sebahagian daripada deklarasi ini, Bro?
Saya rasa deklarasi itu dia macam seolah-olah standard yang akan dihasilkan. Maknanya semua sistem AI yang akan datang ini perlu mematuhi guideline supaya dia ada endorsement. Maknanya macam kita job sirim lah. Kalau kita buat barang, kereta ke apa benda yang kita nak jual, So mesti ada cop sirim. Kalau tak ada cop sirim, benda tu tak lepas untuk dipakai umum. Jadi deklarasi ni adalah perjanjian negara-negara besarlah apa saya rasa yang tersohor lah dalam AI, UK, US, Australia, China. Dan China community dia besar kan. Mungkin Singapura lebih maju daripada kita. Dan saya rasa banyak lagi, bukan Malaysia saja yang tidak dijemput. Betul. Ada 29 negara di dunia ni, ada beratus. Jadi dia mungkin untuk start off, dia hanya panggil yang pioneer-pioneer untuk berbincang. Dia bukan buat apa-apa apa keputusan lagi. Semua tu membincangkan bagaimana untuk memulakan pergerakan ke hadapan. Untuk mengatasi keadaan dunia masa depan dengan berkembangnya teknologi AI.
Tapi Malaysia, jadi, so apa tindakan kita, bro? Sepatutnya.
Malaysia, kita sebab sekarang ni AI itu tidak membahayakan.
Okay.
Tidak membahayakan. Jadi kita tidak sangat berfikir berkenaan dengan bahayanya sebab kita belum nampak bahaya AI pada masa sekarang. Sebab dia masih kanak-kanak. Kalau kita tengok kanak-kanak tu, walaupun kanak-kanak tu jahat, dia tidak bahaya.
Dia nakal sikit lah
kanak-kanak. Dia nakal. Kita kata dia nakal. Jadi maknanya kalau kita nak, kita mesti aware lah. Bila kita mesti ada knowledge. Maknanya kita prepare masyarakat kita tentang teknologi AI. Kena lahirkan generasi yang tahu berkenaan AI, tahu membangunkan AI. Ada maknanya pakar dalam AI lah. Kalau kita lihat keadaan sekarang ni di Malaysia, kita ada banyak universiti, universiti awam, universiti swasta yang menawarkan program-program akademik computer science dalam AI. Ada yang terus AI punya program lah. Maknanya dia master in AI. Kalau sarjana muda, sarjana muda in AI. So memang ada, dah ada. Bukan satu dua universiti, memang saya rasa hampir ke semua universiti menawarkan program sarjana muda AI. Untuk program master, banyak universiti termasuk UKM, UTM, UM, banyak kita ada master dalam AI. Dan untuk PhD level, saya rasa semua universiti di Malaysia menawarkan program PhD AI. So program PhD ni kita membuat kajian penyelidikan berkaitan AI. So dalam tu ada cybersecurity AI, in cybersecurity AI dari segi algorithm. So kita bergerak seiring dengan pergerakan dunia. Walaupun kita tidak dijemput untuk bersama-sama dalam deklarasi itu, tapi kita aware about risiko ancaman AI terhadap kehidupan manusia.
Setakat ini, sejauh mana pendidikan kita, berdasarkan apa yang Prof nyatakan tadi, pendidikan kita untuk memahami AI dan mengembangkan AI itu nampak kukuh. Tetapi soal polisi untuk garis panduan, sejauh mana akademik dan juga industri harus bersikap terhadap AI itu nampak masih lagi kurang. Adakah kita ada program-program ataupun mahasiswa yang dilatih untuk menjadi pemantau kepada aktiviti-aktiviti berkaitan AI, Prof?
Setahu saya, kalau di UKM lah, kita ada cyber security, Center of Intelligence in Cyber Security. Pusat kajian ini memang mengkhusus mengkaji berkenaan dengan keselamatan ICT, termasuklah keselamatan AI. Jadi kita memang ada buat polisi berkenaan dengan, bersama dengan cyber security lah, berkenaan isu-isu keselamatan cyber security. Dia keselamatan dia, keselamatan cyber ni, AI adalah sebahagian daripada isu cyber security. So dia mencakup bidang itu. Secara umum, sistem yang bukan berbasiskan AI juga ada ancaman cyber. Ancaman cyber maknanya hackers boleh hack, boleh sniff data, data konfidensi, semua adalah isu berkaitan dengan cyber security. Jadi AI ini adalah sebahagian daripada cyber security. So memang kita ada kajian, bukan di UKM saja, di universiti lain, universiti Melaya, universiti UTM, UPM, ibu universiti-universiti, saya UNIMAP, UNIMAS, UMS, semua universiti lah, UNITEN, memang ada kajian berkenaan dengan isu cyber security. So kita memang bergerak seiring lah. Dan kita juga banyak menerbit artikel berkenaan dengan cyber security. Kita publish dalam top journal, top journal dalam dunia lah, ranking dunia. Jadi memang kita seiring. Cuma implementationnya masih di peringkat awal. Kita buat tapi bukan maknanya untuk diwawalkan secara umum lah, sebab masih di peringkat kajian dan kita kita panggil prototype lah. Kita panggil prototype sebab kita nak kata tidak berani tu sebab kita tak uji, kita takut ditembus, ditembus oleh hacker sebab kita tidak ada protection. Untuk protection untuk inilah contohnya, katakan saya buat research dalam, saya share research saya lah dalam surgical scheduling. Kita tak nak war-warkan secara ni sistem kita sekian. Kita takut hackers akan kacau dan jadual kita kelam kabut.
Faham?
And then kita takut dia tembus. Okey, orang VIP ni ada penyakit sekian.
Dia pergi schedule tu bila paling hujung sekali. Senang
so, kita tak nak. Benda tu kita belum nak cakap, kita belum ready lah untuk, sebab kita apa tu macam kanak-kanak lah. Kita tak boleh lepas dia keluar rumah sebab kita, dia belum ada cukup kemampuan untuk menangkis serangan-serangan di luar sana. So sama juga kita, maknanya AI ni kita masih dalam kajian. Jadi kita buat tapi kita masih berhati-hati untuk mengguna pakai sebab ada isu confidentiality, hackers dan sebagainya. So kajian memang ada.
Soal berhati-hati itu penting kerana antara dua dapatan daripada deklarasi Bletchley ini ialah untuk mengenal pasti apakah ke isu-isu risiko keselamatan AI, dan keduanya ialah untuk membuat satu polisi berkenaan dengan risiko AI itu kepada syarikat ataupun sektor swasta. Dan lanjutan daripada itu, memandangkan ini bukan sahaja tugas ataupun beban kepada ahli akademik, tapi juga harus ada satu infrastruktur dan juga kerangka daripada pihak kerajaan untuk memastikan pelaksanaan polisi secara menyeluruh. Kehadapan, bagaimana Prof melihat kerjasama di antara akademik dan juga kerajaan mendengar berkenaan dengan isu-isu AI? Kerajaan ada cita-cita AI, tetapi mungkin kerajaan kurang kepakaran itu. So di peringkat UKM sendiri, mungkin Prof ada harapan berkenaan bagaimanakah bentuk kerjasama ataupun konsultasi yang seharusnya dilakukan bermula daripada sekarang berkenaan dengan AI secara spesifik?
Kita ada menghasilkan AI roadmap bersama dengan MOSTI, KPT, all the IPTAs yang terlibat lah. Ini diterajui oleh UTM lah. Teamwork daripada banyak universiti, pakar-pakar AI membincangkan AI Malaysian AI roadmap. So dan ini dah dimasuk ke peringkat kementerian lah. Tapi pelaksanaannya belum lagi, setahu saya lah, dia belum dilaksanakan tapi dah sampai ke peringkat menteri lah untuk melihat AI AI apa hala tuju AI di Malaysia. So antara yang saya boleh petiklah daripada ni, so Malaysia AI roadmap daripada 2021 hingga 2025, dia bertujuan untuk menyediakan latihan yang mencukupi untuk membangunkan kemahiran yang diperlukan untuk mendorong inovasi AI di Malaysia. Itu adalah tujuannya. So antara yang dilihat adalah mewujudkan tadbir urus AI. So maknanya ini perlulah untuk unit implementasi dan koordinasi AI. Maknanya di peringkat kerajaan perlu ada unit yang mengkoordinasikan tadbir urus berkenaan dengan AI dan memajukan R&D AI. Ini dah berlaku. Even macam dekat UKM, kita dah ada Center for AI dah lebih daripada 10 tahun. So dan universiti lain pun dah lama ada research in AI. Kalau tidak ada pusat pendidikan pun, akademik secara umumnya memang ada yang memfokus pada bidang AI. So kita dah bermula lama. sebelum orang awam bercakap berkenaan AI, kita dah lama buat kajian tentang AI. So kita sebab dah lama, jadi kita pun tak risau sangat berkenaan AI. Bila semakin maju dan kita risau. Kita mula risau. Dan meningkatkan infrastruktur digital. Infrastruktur digital untuk mendayakan AI. So infrastruktur kena ada lah. Macam sekarang mungkin di pedalaman belum ada infrastruktur, internet access kurang, mungkin elektrik, ada tempat yang memang elektrik pun tak ada. Kalau pergi di Sabah, di tempat-tempat tertentu masih ada guna jana kuasa. Jadi readiness kita untuk menggunakan pakai AI itu belum ada. Jadi untuk terkehadapan, kita perlu sediakan infrastruktur untuk supaya majoriti rakyat Malaysia ni boleh ada capaian internet, ada capaian untuk electricity, maknanya kestabilan internet tu perlu. Kalau tidak ada internet, memang AI tu sukarlah untuk diimplementasikan. Dan memupuk bakat lah. Ini kita kena ada banyak program-program pendidikan berkenaan AI lah untuk menghasilkan pakar-pakar AI, membudayakan AI. Maknanya kita nak bagi orang tidak takut menggunakan AI.
Termasuklah ChatGPT.
Termasuk ChatGPT. Kita bila orang bercakap berkenaan dengan ancaman AI ni, kita dah mula takut. Nanti orang takut nak guna AI. Yeah. So itu kerisauan kita sebagai akademik lah. Sebenarnya AI sekarang tidak membahayakan.
Baik, terima kasih kepada Prof. Dr. Masri Ayub, Pengerusi Pusat Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat UKM. Seperti mana awal tadi kenyataan kita, kerana deklarasi bachelor ini khususnya untuk menanggung risiko AI. Tapi akhirnya kesimpulannya jelas bahawa AI ketika ini masih lagi selamat, manfaatkan sebaiknya. Tapi dalam proses pembangunan itu, akademik sentiasa berhati-hati dan pastikan bahawa ia benar-benar bersedia sebelum diperkenalkan kepada awam. Itu merupakan kesimpulan untuk Awani Global ketika ini. Dan saya Irfan Faruqi, itu sahaja kesimpulannya. Salam hormat.